bestehen kann. Und respektīvi nedaudz ar notavēšanos sākam pēdējo šīs dienas sēdi.
Noslēdzošo.
Mums ir 11 darba kārtības jautājumi. Mums sākotnējā darba kārtības ir viens jautājums izņemts par saistošajiem noteikumiem atkrituma apsaimniekošanas. Tos mēs, kā iepriekš jau es informēju, vienojāmies, ka tuvākajā laikā sanāksim kopā darba grupā un iedziļināmies un saliekam tādas, lai mēs jums varētu publiski apspriest un laist uz sabiedrības viedokļu noskaidrošanu. Un pie šīs dienas arī mums klāt ir pienākuši kā papildus darba kārtības jautājumu par nedzīvojamo telpu Loznas ielā Ēkurē, nodošanas bezizglītības veidošanā un līdzfinansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu mājai Baltā Tīle, centralizētajai ūdens kanalizācijas sistēmai. Un vakarā pienāca klāt vēl viens informatīvais ziņojums par satiksmes komisijas lēmumu šī mēneša. Tā kā vai kādi jautājumi ieteikumi iebildumi par šādu darbu kārtību? Ja jautājumu nav, tad lūgums uzsākt balsošanu. Pabalsot par darbu kārtību. Andri, tevi arī
man iespēja.
Bet iespēja. Paldies, visi esam atbalstījuši darba kārtību un tad ķeramies pie pirmā darba kārtības jautājuma, kas mums ir atstājis par jaunu mikrorajonu tehniski, ekonomiski un juridiski labākā risinājuma integrācijas investējumu kopumu pilsētas siltumapgādes sistēmā. Arī par šo jautājumu mēs runājām pagājušā gada, ja nemaldos septembrī, kad mums bija tikšanās ar jaunatnekuma siltuma ražotāju, pēc šīs tikšanās mēs pieņēmām lēmumu, ka mums šāds starpziņojums vai izvērtējums ir jāveido, ko paldies Ivaram, viņš ir sadarbojis izvērtētājs un to izvērtējumu tagad būtu arī varētu prezentēt mums.
Cik mums ir laiks, lai...
Laiks mums ir, nu jau vairs neierobežots, jo pēc šīs vairs nevienu komiteju nav.
Pēc tā, ļoti operatīvi vai vidēji?
Operatīvi.
Vidēji operatīvi, tā lai visi ir ievās
kājās. Tad es divos vārdos, man saldīgu paču. Esmu Smārtāns Saldīgu valdes loceklis un ar pieredzi siltuma apgādē jau 18 gadus bijis Liepājas enerģijas valdes loceklis attīstības periodā no 5. līdz 10. gadam. Un siltuma asociācijas padomes loceklis aktīvi tieši iesaistos gan praktiskās, gan likumdošanas jautājumus, gan visādās savādākos jautājumus. Un Profinance ir šī projekta otrs partners, kas strādā, jā, to pieredze ir cilvēkam arī pašam vadīt valožu katlumāju, kur arī savā ziņā ir līdzīga situācija, kur sadarbība pašvaldībai un ražotājām ir kopēja un pārvedas sistēmas iespējams ir bijuši nepieciešams apvienot vai neapvienot. Es tad īsumā mēģināšu jums izstāstīt tos scenārijus, ar kādus mēs izvērtējam, arī drusku mēģināt jums saprast, kā līdz tai loģikai mēs nonākam un skatāmies. Ja? Tātad mūsu faktiskais iespējamais rīcības pirmais scenārijs mums ir tas, kas atbilstoši saņemtajiem piedāvājumam uzbūvēt 4 megavatu, iegādāties 4 megavatīgu katlumāju, kuri tomēr ir jau ap 20 gadus veca, bet ir veikts zināmas rekonstrukcijas, kapitālie remonti, normālā darba kārtībā, bet, protams, darba mūš tai varbūt 30-35 gadus, kāds tāds siltums vai kāds no jauna ieviešanas tev izmaksāja. Un šeit ir pīķa slodzes, mēs redzam, ka tās pīķa slodzes faktiski normālā situācijā pat līdz pie nulles grādiem, ja uz labās skalās ir nulles grādi, ja pie nulles grādiem tā jauda ir tikai 1,2, ja principā līdz 1,5 lielākā daļa apjoma tiek sarežots līdz 1,5. Protams, tad, kad ir mīnus 20, tad ir mīnus 20, un tie pīķi slodzes sasniedz 2,2–2,3. Mēs tos cipars esam arī pārbaudījuši arī pēc dienas atskaitēm atsevišķajām momentiem, tātad tās ir plus mīnus ticams. Un realitātē tas nozīmē, ka ja būvētu no jauna šādu katlumāju, būtu jābūvē ar vismaz diviem katliem, kur kā viens otru var nodrošināt, bet visdrīzāk tas būtu kaut kāds scenārijs 1,2–1,5 megavatīgi katli vai 1,2 megavatīgs, otrs megavatu liels. Ja? Un tādā veidā siltumagāde būtu gana droša, un 4 megavati nav nepieciešami. Tomēr provizoriskās investīcijas šādām katlumājai ir 2,4 megavati, tur lielajā reportā var redzēt ļoti daudz katlumājas izbūvētas pēdējo divu gadu laikā saistībā ar to krīzi, kas ir bijusi, ja mums enerģētikā, un divi reprezentatīvākie gadījumi, kurus jūs varat arī paskatīties kaut kur brīvā laikā, kas jums droši vien daudz. Par Liepāju, ja, un par Jaunmāru, ja. Tātad Liepājā ir izbūvēta 3+1 megavatu katlumāja par 3 miljoniem eiro, plus vēl par kaut kādas zemes un kaut kādas, teiksim, tās lietas, kas nebija būvniecības līgumā. Savukārt, Jaunmāru faktiski bija atradusies līdzīgā situācijā, kā jūs pirms, tātad Jaunmāru ir Mārķis novada viens arī mikrorajons, ja. Līdzīgā situācijā, ka tā zinām, pirmkār Mārbs Guļķi, ja, kas vienā, arī gribēja iziet no šī biznesa, un pašvaldību vairākus gadus laikam, tā kā mums sākuma teica, ka šis ir pēdējais gads, nākamais ir pēdējais gads, bet beidzot viņi pateica, ka pietiek, ka tas ir pēdējais gads, un to pirmo pusgadu pašvaldību īsti neticēja tam. Un tad sāk domāt, ko darīt, jo viņi pat bija pat sliktāka situācija, jo viņi pat nepiedāvāja to esošo katlumāju pārņemt, jo viņiem pašiem kaut kāds attīstības izmaiņas, jo viņi principā būvēja kaut ko sev jaunu. Un rezultāts bija tāds, ka pagājušajā gadā jūs varat kaut kur tā, tās domas redzēt, ka viņi pa galvu katlu mēģināja atrast jaunu operātoru, kas būvētu jaunu katlumāju. Un rezultātā viens uzvarēja, un tā investīcija, tā jauda ir drusku pat lielāka nekā, tā lai saka, ļoti līdzīgs pēc jauda, bet viņi ir vasaras slūdze, ja, bet viņi tad ir piedāvājuši, aptuveni par šādu summu izbūvēt, 3 megavati katlumāja, bet savsais atlikums no tā ir, ka tarifs vai šādas jaunas katlumājas, kur tu būvē gan tev bāzēm, kas nav, tu likā laukā, tu to visi pieslēgumi, bāzes jaunas, rezerves jaudas, tur kurināmo diferenciāciju, un rezultātā tā savsais atlikums ir 112 eiro ražošanas tarifs. Godīgs, labs, atbilstošs tarifs. Bet tāds viņš ir, jo faktiski tev viss tā investīcija aiziet diezgan straujām atvērācijā, ja? Uz 15 gadiem, kā tu varbūt tās rīķinās pašvaldību varētu skatīties ilgāk periodu, bet rezultāts ir tāds. Līdz ar to, te ir vēl kaut kāda tehniska nianses, kuras jums tagad neaizņemšu ēteru, jau par kondensātoru un akumulātoru, kas ir tajā brīdī, kad jūs veicat investīcijas, tur ir nianses, kurās jādara, bet tas īsi, tad šeit mēs atgriešamies pie tā pirmā scenārija, un mēs viņiem gribam drusku tā kā ieteikt attīstīt drusku savādākā veidā. Proti, pašlaik mēs neizvērtējam, mēs izvērtējam to cenu, kā viņi bija piedāvājuši tajā situācijā, tātad 630 tūkstoši, un plus vēl virkni ar uzlabojumiem, kas ir jāveic. Mēs, kurai aplējas ir aptuveni 300 tūkstoši, tas nozīmē 930 tūkstoši. Tomēr man jāsaka tā, ka tās izmaiņas nav tehniski nepieciešamas, un es, kā saka, tas būtu tāds obligāti, nu, mūsuprāt, ieteikums, ja jums noteikti, ja jūs izvēlaties to scenāriju, tomēr vienoties par loģiskā attīstību, nevis tikai vienkārši pārnes katlu, vai nu, optimizētu, kā lai saka, ražošanas platību izmantošanu, ja, no viņu vai visu to īpašnieku viedokli, bet tīri no siltuma viedokļa pašlaik tas nav nepieciešams. Līdz ar to mēs aicinām, ka tās investīcijas ir 630 tūkstoši, mēs nevērtējam, neapšaubām viņu, tā kā lai saka, pamatotību, nepamatotību, alternatīvu 24 miljoni, un 50 tūkstoši minimālās automatizācijās kaut kādas lietas, kas droši vien tāpat būs kaut kādi, nu, tuvākajās divās, trīs sezonās, kaut kādas mikro remonti. Bet šajā laikā izdarīt lēmumu konceptuāli par to, ka no tiem diviem katliem tas pašlaik ir, visdrīzāk ir jāatstāja viens, jāizvērtē praktiskā darbībā, kurš tas būtu, un tādā tiem katliem, ja kurā gadījumā būs jāliek elektrostatiskais filtrs, kas ir vienkārši papildus izmaksas un nekāda biznesa nav, tās vienkārši vidas prasības, tad loģiski būtu, kā lai saka, uzbūvēt vēl vienu, pielikt vienu katlu, nevis būvēt tā kā tajā otrajā scenārijā divus katlus uz 3 megavatiem, bet vienu katlu, turklāt tā nebūtu būve, bet principā katlu uzstādīšana jau esošā infrastruktūrā, kas nemainītu, kā lai saka, nesadārdzinātu tās izmaksas būtu tikai nu, pārsvarā iekārtas un kaut kādas padeves sistēmas druski jāpamaina. Un realizēt šo otrajā, nu, teiksim tā, pakāpeniskā periodā šo projektu. Un tādā gadījumā tā investīcija ir 1,38 miljoni, bet būtu labi to sasaistīt arī ar fondu plānošanu. Un pašreizējā tā situācija liecina, ka fondi varētu skaidrīt pa fondu esamību vai neesamību, varētu būt nu, tuvāku gada, divu gadu laikā, jo plānošanas periods tagad beidzās 30. Gadā, un kaut kur būtu jābūt bez skaidrībai. Tas nozīmē, ka vienoties ar to, ja izmanto šo scenāriju, tad vienoties par to, ka jūs to vietu nu, nekustināt, teiksim, 4 gadus, nu, ja fondi nav pieejami, tad rīcība paliek pie tā scenārija 1-2, bet ja fondi ir, tad jūs ietaupat 210 tūkstoši, kas ir diezgan būtiski ir uz visām tām starītiem. Šeit ir apkopotas tādām investīcijām, un trešais scenārijs ir siltumtrase. Mēs lēšam, ka tas ir aptuveni 2,2 miljoni eiro. 2,8 kilometri, tur ir, nu, izējams ir tā trase, ja, bet tā kā arī kaut kādi kritumi, kāpumi jāpāriet ar vairākiem šķērsojumiem, pārāk optimistiskies neraudzītos uz to situāciju, ka tas ir, būs daudz lētāk, nu, tālāk mums pašās beigās arī sensitivitātes analīze, lai redzētu, kā ietekmē tev starības. Tātad ražošanas tarifi pie šiem scenārijiem. Jūs varbūt tas pirmais scenārijs ir pārņemto staciju, ja būtu pārņemto staciju, neko nedarītu faktiski, bet lai arī jums pašlaik apstiprināts viens tarifs, bet pašlaik notiek tarifā izskatīšana nu, izmaiņas. Ja, tas iepriekšējais tarifs ir stiprināts pirms vairāk kā 10 gadiem. Nu, mainās tikai tā kurināmā komponenta, bet tā struktūra pēc būtības ir veca, jau novecojusi, un ir redzams, ka faktiski šeit, ja to tarifu apstiprināt pie šīm kurināmā cenām, tarifs būtu 83,43 eiro. Ja būtu tas scenārijs, ko piedāvāja otrajā koloniņā, ko piedāvāja JT Unimetals, ka vēl veids 300 tūkstoši investīcijas tajā sakārtošanā, tad tas tarifs jau uzaugtu līdz 95 eiro. Savukārt mēs aicinām tātad lēnā veidā darīt viens divi, nu un izdodās dabūt fondus, tad realizējās viens trīs scenārijs, kura no sākuma jūs daudz neinvestējat, tas tarifs pieaugs drusku, ja, jo sanāk tie 630 tūkstoši, kas viņam kurus jūs maksājat, tā ir pieiet amortizācijā, plus vēl tam ir jābūt, nu, es ieliku, nu, realistisku vai piesardzīgu, nu, tad ir 8% kapitāla likmi, šodien ceribos, mēs jūs paši zinat, cik ir, ja, aizdevuma likmi, tas pievienotāji, kur tas tāpat vēl 2,5% kā minimums, ja, ar bez pašvaldības galvojuma, tur var būt diferenciācijas, bet tā nauda, protams, ja tiek ieguldīta, ir jādabūt savu tarifu atpakaļ, ja, un tas būs tas iemesls, kāpēc pieaugstas tarifs. Tai pašā laikā, jā, jūs ieekonomēsiet tur iespēju optimizēt, jums pārņemot no sistēmu nav nepieciešama tāda darbinieki, jā, jums, kā lai saka, ko visu var pārvaldīt, attālināti, nu, tukums, siltums, novirstot vienu, divu speciālistus uz šo pasākumu, un, un tā pozīcija tiks ieekonomēta. Tagad tas pakāpeniski veikt investīcijas tajā papildus jaunā katlā ar elektrostatisko filtru, kas risinātu abiem diviem katliem, vienu no tiem katliem, nu, ja fiziski vieta ļauj, varbūt tas var divus, bet vienu no tiem katliem atstāt rezervē, tad rezerves jaudas jums faktiski neko lielu neizmaksātu, ja būtu jāceļ no jauna, tas būtu daudz dārgāk. Un tas tarifs būtu 88 bez fonda atbalsta, bet ja dabūtos 200 tūkstoši fonda atbalsta, tad tas tarifs nokristos līdz 78. Pēc būtības tas ir tas pats līmenis. Šeit šis salīdzinājums ir pie tā šķeldas cenas, kas bija ienākot šī apkursa sezonā, tāpēc absolūtos ciparos nevērtēja to, teiksim tā, šķelda pa sezonu krītās, un tad visi tie scenāriji paliek lētāk, ja, bet tā, lai nu, mēs vienā valūtā runātu. Savukārt scenārijas 2 un 3, redziet, ir būtiski dārgāki šī gadījumā, pat tas otrais scenārijs ar jaunu katlu izbūvi ir izmaksājis 101 tūkstotis eiro pret to Jaunmārupes piemēru, kur bija 112. Nu, tā pozitīvā lieta ir tāda, ka tā Jaunmārupē arī eksploat, nu, kā lai saka, tā nav, kā lai saka, arī viss personāls bija jauniek klāt. Šī gadījumā jums ir jau esošs personāls un šādi jaunu katlumā uzbūvējot, viņi būtu vairāk vai mazāk automātiski, nu, tikai uz šķeldas pieņemšanu jābūt klāt un tā nekas vadām. Un siltumtrasēm 113 eiro. Tātad 113 eiro veidojas tā, ka tas ir tūkuma siltums ražošanas tarifs, bet plus vēl jāpievāk speciāli trasalīši posmam, viņi jāamortizē, nu, rodās nelieli zudumi. Nu, te, ja zudumi kā izklausās tālu, 2,8 km, bet, nu, tas nav, kā es saku, no biznesa viedokļa tas nav kritiski tālu, būtiskāk ir tā investīcijas cipars. Tātad, te uzreiz es arī pārēju uz tiem scenārijiem jutīguma analīze. Tātad šiet ir paņēmām tos pamats scenārijus, uz kuriem vajadzētu orientēties, un ja tiek veikts tos pašu filmais, tā īstot arī neapskatu, kā ieteicošo, ieteicamo. Tātad tas pirmais 1-2, principā ar fonda atbalsts pārtulpa pa 1-3 scenāriju, un tātad viņš tur nekas nemainās, tātad otrā rindiņa no augšas, ja, kā tu var redzēt, vai arī kaiši viņi radīt?
Jā, viņš ne, tas ir LCD.
Labi. Tad scenārijas divi ir ar fondu atbalstu it kā kristos, bet nav īsti tita, nu, principā jaunu datumā izbūvē, ja tas nav esošā operātora, jau rīcībā esoša katlas, nu, īsti fonda līdzekļi pašlaik netiek paredzēti, ja tas tā kā tu konkurē jau ir esoši, un tad tu, kā lai saka, uzlabo, jo fondi parasti vienmēr ir atbalstīti uz efektivitātes uzlabošanu, ja? Tātad tur īsti tā fondu sadaļa, nu, maz, ka būs nākamajā plānošanas periodā līdzekļi. Siltumtrasēm gan varētu, es domāju, ja, būt, bet, jo tas ir kā nerada jaunu avotu, bet pievienot pie esošā avota, ja tātad optimizācija, tātad no tā brīdu, tas 113 varētu arī nokristies līdz 97,3. Tālāk, ka pamatlīdzekļu iegādes izmaiņas, tātad tās sākotnējās pamatlīdzekļu iegādes izmaiņas, tātad katra 30 tūkstoši no tiem 630 eiro ietekme uz tarifu ir 99 centi. Ja? Tā kā uz augšu uz leju, katrs virziens ir 90 centi, kad solis maksā tik tālu. Otrajā, trešajā scenārijā tas neatiecās, jo pamatlīdzekļi netiek iegādāti. Veikt papildus investīcijas, tātad mēs piedāvājam nevis 300 tūkstoši, bet tos 50 tūkstoši, ja gadījumā tomēr dzīvē vai tagad rakursu sezonu mēs tos katlus nevaram apturēt un inteikt tādu izvērtējumu, bet ja nu kā lai saka, tur ir situācija tāda, kad ir jāiegūt vairāk, vai arī tos 50 var samazināt, tad šim faktoram arī ir uz 50 tūkstošiem ietekme 1,85 eiro, kas nozīmē, ja starpība vai investēt 300, ko piedāvāja komersants jums vai tos 50, tas tā kā 5 reizā eiro 85, ja, tad lieka papildus summa. Ja. Tagā šķeldas, šeit ir pozīcija, šķeldas cena tika reiķināta uz akursu sezonu sākumu. Šeit ir tas, kad realitātē šķeldas cena to šobrīd ir zemāka 22,7 eiro uz kubu, tad mēs pielīdzinājām pie šodienas tukuma siltuma. Tarifa, tad principā tie visi scenāriji nokrītās par 5,3, pirmie trīs scenāriji nokrītās par 5,3 eiro aptuveni uz megavatstundu, ja? Trešais scenārijs neatšķirās, jo tur jau mēs esam ņēmuši vērā dotā brīža tukuma siltums nu, reālo šķeldu cenu un esošās situācija jau tāda kā tukuma siltuma. Jaunās investīcija izmaiņas ietekmē 10%, tad ja kļūda ir investīcijā, kā tas varētu, nu, kļūda zaukšojas lai, kā tas varētu ietekmēt, tad ja tas jaunāk atlo, ja mēs plānojam, ka tas varētu maksāt 700 tūkstoši, tad divmērgatīgs katls ar sasaisti, tad tas varētu maksāt 700 tūkstoši, ja gadījumā tā ir nevis 700, bet 770 vai 630, tad attiecīgi tas tarifs nostaigāt par 1,8 eiro. Savukārt viss jūtīgāk, protams, uz investīciju tie scenāriji, kas attiecās uz pilnīgi jaunu izbūvi, jo tur, kā lai saka, kapitāla iegūdība daudz lielāk. Tur ir tātad var gadīties, ka ja izbūvē lētāk par tiem 2,4 miljoniem, nu, tad par 10% lētāk, tad varētu būt lētāk, bet nu, nav īsti pamata, nu, tās cenas ir nostabilizējušās. Nu, var nekāps tā, bet uz lejumu arī neies. Eribor likmes kritums, ja tad mēs pašlaik skatāmies pie, nu, tāda diezgan pesimistiska scenārija, jāsaka gan, ja, ka, nu, tomēr ir cerība finanšu tirgos, ka tā Eribors tuvāko pusotru divu gadu laikā, nu, vismaz skatoties uz investīciju 15 gadiem, tad Eribor līmenī ir vajadzētu nokrasties līdz kādiem 3% cenos, vai 3,5 varbūt tās, tad tad 1% likmes skritums, principā, izskaidu arī vēl par 2,6 eiro uz leju, nu, es domāju, šī gadījumā uz leju, ja, tarifu jau uz augšu, vai tur tā. Tas, tad, un, ja tas procentu Eribors varētu attiecīgi kristies aptuveni, es reikinu par 2,5%, nu, tad tie ir vēl 6 eiro no tiem tarifiem, ko mēs te redzējām. Ja mēs paskatāmies tādā, viens, trīs scenārija, kas ir mūsu tā kā rekomendējumies, tad 5 eiro mēs jau uz šķeldu ietlējām, 73 eiro un vēl 6 eiro uz Eriboru, ja tas ir 65 eiro. Nu, faktiski tas jau ir kaut kādā tādā saprātīgā robežā, kādā nu, mēs kādreiz mēs kādā skatījāmies uz siltuma enerģijas tarifiem. Un tā ir tāds gala tarifs, tad mums arī jāpasaka, kā katrs scenārijs ietekmēs tukuma siltums tarifu. Un te jāsaka, te ir tāds absurds, ka ražošanas tarifs ir lielāks nekā gala tarifs, jo gala tarifs mums visā novadā ir noteikts viens. Tātad jums ir jau esošas, tur bija laikam pats par katru mājas jau, un dažas ir līdzīgi dārgāks un dažas lētāks. Un šeit mēs skatāmies par to vidējo. Bet tā, nu, neatkarīgotiem scenārijiem tarifu uz kopējo pilsētas tarifu, teiksim tā, viņa svārstīsies no 0,9% līdz 2,8%, kā lai saka, iegādājoties šos pamatlīdzekļus un savukārt 3,8 vai 5,9 kāpums, ja veids jaunas skatumu, jaunas izbūves. Bet nu, tā ir tā situācija arī citā vietā, tad jums kopēc tarifs nav dalītie tarifi, ja, un viedokļi dalās, kā ir pareizi, kā nepareizi, ja, bet mēs būs vienā pašvaldībā dzīvojot un pabalstīt. Ja. No realizācijas viedokļa, no termiņiem, ja, jāsaprot, ja mēs runājam par jaunu skatumā, es būvniecību, tad jāsaprot vieta, jāvērst projektēšana, konkurss, nu, ja fonda nauda gaida vēl tālāk, nu, tas teiksim tā, krīzes situācijā, vai tas varētu kaut kā aizties pa priekš, bet tā, nu, jāteikinās, ka tas ir vismaz divi, nu, tad es teiktu, tad ne no šī gada aiznāk, tad no 2026.–2027. Gada apkurs sezonas, tas tā realistiski, ja mēs varam pa kapumā. Trases gan, teiksim, tehniski ir realizēt, nu, no lēmuma pieņemšanas ir realizējamas ātrāk vienīgais, te arī tas pats stāsts par fondiem, nu, ja fondi ir pieejami, nu, ieguldīt 2,2 miljonus eiro bez fonda atbalsta, nu, varbūt tas nebūtu tas prātīgākais, kā pagaidīt. Nu, tāda viedokļa tas ir. Gala ziņojumā mēs apskatīsim, arī varbūt tas ir kaut kāds juridiskus jautājums, ir interese. Kā katrā no tev scenārijiem, kas jāņem vairāk, bet tas īsu.
Jūs ieteikums scenārijas 1-3. Ieteikums scenārijas 1-3,
jā? Jā, mums ieteikums ir viens, scenārijas 1-2, kurš, ja ir fonda finansējums, pieejams ir 1-3. Proti, teorētiski tos scenāriju 1-2 var sākt, nu, iegādāties un sākt rīt darīt. Bet es iesaku, nu, vienoties un pagaidīt, vai ir tā nauda, vai nav tā nauda, ja tā nauda ir nauda, tad paliekam pie 1-2, bet ja tā nauda no fonda ir, tad atbilstoši tam arī veicam investīcijas.
Jā, paldies, Inga. Es domāju, ka divējām varētu būt arī vēl tas piebildums un papildinās.
Jā, tad, nu, pirmkārt, es gribētu teikt, jā, vai, kad uzņēmējs uzrakstīs, manuprāt, decembrī vēstuli, kad viņš pēc pusgada līgumā atteiktos, bet es gribētu teikt no tā pakalpoju funkcijas, bet es gribētu teikt arī pārunēt ar uzņēmēju, ka tas ir pārunu procedūra, tāds vēstulis ir bijuši pašvaldībā, man liekas, gan 18. Gadā, gan gadus vēlāk jau, uz kuriem tajā brīdī pašvaldība no atbildējas vairāk jāskatās uz to, kad, lai tas nebūtu skaidrs, ka viņš var turpināt gan varbūt par gadu vai divas, bet lai tas nebūtu tādā mārkas gadījumā, ka tas ir pēdējais. Jā, no abām pusēm ir jārunā par to jautājumu, nevis tāds, kurš ir pārējiem. Ir vēl nianses, kas pie kā ir jāpiestādā šajā darbā, bet mazāk mēs neesam vērtējuši, kurā vietā varētu likt jaunu kapumā, jo mums tur nav vienu zemes gabals un nekāds apgrūtinājums juridiskos zemes vienībām neesam vērtējuši, jo mēs taisām savu krasi, par kuriem viņi iet, par privāti īpašums un tāds pēc nevērtējums. Vairāk nekas nebūtu piebilstams.
Bet tad šis konkrētais darbs, es saprotu, no Inga, ka daudz tiks turpināt ar juridisko izvērtējumu
pēc mūsu tās struktūras ir tā, ka man ir jānozīmē tie iespējami ar labākiem ražošanas scenāriju, un mums jāpasaka, kāda ir prioritāte, jā, un tad to es tā kā kārtīgi juridiski paskatos, kādi ir tie aspekti, kas jāņem vērā, nu, lai, nu, gan pēc tam saņemt fondus, gan darbūtu deliģējumu, gan, nu, varbūt tās pirta, varbūt tās nomāt, varbūt tās, nu, varbūt tās ir kaut kādi hibrīdi risinājumi, ja tas ir, ja, un pa pārējiem mēs ieskicēju scenārijiem tādus, kā, saka, nu, juridiskos aspektus, jā, teiksim tā, skaidrs, tā sistēma ir ļoti maza un vietas diviem ražotājiem tādā mazā vietā, nu, nav, jā, tā ir vienkārši tāda, nu, kā saka, ir kaut kādas pozīcijas un nekur nevienā pašvaldībā, es neesmu redzējis, ka viss beigtos baigi labi, ja tur savstarpēji tā sāk cīnīties, jā, jo cenāk tā, ka tur jātura kaut kāds risinājums, jo tiklīdz uzbūvē kāds, nu, pieci, jūs uzbūvēt to katlumā, un pat, ja tas būtu ekonomiski izdarīts, jūs jau varētu arī, es neapskatīju, kā tas ir tādu, varētu, nezinu, tur, uz propānu gāzi vai kaut ko tam līdzīgi, ja, nu, tādas nerekomendēju, bet teorētiski jūs arī ar mazākām investīcijām teorētiski varat kaut ko pagājot variantu nolikt, ja, un sākt konkurēt, un tad tas sākās ir, kurš pirmais bankrotē.
Okay, es domāju, ka šajā gadījumā īstenībā tā, ka mēs pieņemam tagad šos te, šo izvērtējumu zināšanai, šajā brīdī, līdz kādā mēs esam nonākuši, mums noteikti ir jānāk vēlreiz kopā arī ar uzņēmēju un jāpārdomā, kādi ir tie arī no viņa puses, jo nu, uz vēstuli mums ir jāatbild noteikti arī. Un man tikai viens tāds vēl pēdējais jautājums, Inga, kā tu skaties uz to, vai kāds cits komersants būtu gatavs šādu apjomu, piemēram, iegādāties?
Es domāju, ka ja viņam nav tūmā kaut kāds cits biznesa, nu kāds ar rīti nav, ja tu runā par vairākām katlumājām, tur visur novedu skatīties, tad, nu jā, bet pēc vienas tas nebūs ar...
Paldies! Labi, viena
jautājā. Protams, jūs esat izpētījuši to, kas jums ir uzdots, bet skatoties par trešo variantu, man vismaz liekas, ka būtu jāpapēta vēl vai jāpiekams, jāpamato vēl viens variants, jo tukuma katlumāja ir pietiekošas jaudas, lai viņai varētu piesaukt šo 2 megavatus un neizmainotos jaudziņā. Tātad vairāk patērētāji, mazāks tarifs būtu teorētiski.
Tas ir trešais scenārijs.
Bet viņš ieņems tajā.
Jā, tad mēs ņemam no tukumā kvotumā...
Tarifs jau ņemiem tikai.
Nē, mēs ņemam. Tikai trases, nekādas jaudas netiek investētas.
Jā, bet izmaksas samazinās.
Jā, tā, mēs esam
vairāk patērētāji, kad ir tā?
Darbs ir nulē, ko scenārijā.
Nē, darbs samaks jādes, varbūt nemāk
izteikt. Tā ne, tukuma siltumam pusē izmaksas.
Tukuma siltumam izmaksas samazinās, ja ir vairāk patērētāji. Viņi jau ir pietiekoši.
Viņam pierēķināts arī tukuma siltums, nezinu, Bungars nepateica, kāpēc neieradās, bet principā visu informāciju par tarifiem tarifu aprēķinu, lai jūs to ņemāt vērā. Tagad ar tukuma pašā tur ne tikai jaunukumā nedos darbspēka izmaksas, bet tukuma siltumā pašā samazināsies.
Nē, no tukuma siltumā nesamazināsies izmaksas, viņam neradīsies jaunas izmaksas. Jā.
Tas ir vairāk, es
kādu. Jā, tad es ņemu tikai tukuma siltums, asterīls, mainīgās izmaksas. Tiešās mainīgās izmaksas. Nē, jā,
par vienu eiro. Jā, es varētu
Ir, jā. Tad, nu, teorētis, tad būtu jāņem, jo vairāk patērētāji tarifs, tad var būt arī mazāks, jā. Tātad otrais, mums ir jāiet risinājums par pilsētas centru, par to, ka arī viņi būtu objekti jāpieslēt centrāli apgādē. Tātad daļa no trases mums tik un tā būs jāizbūvē, kurā mēs gribam pieslēt centru, policijas veco ēku un galva, kas būtu, nu, loģiski risinājums, kas nedrīkst, tad būtu, ka centrā tādu nav.
Brīvības laukumēs projektā.
Jā, tātad mēs jau projektā. Tātad viena daļa jau trases tā tiek jau 300-400 metru vismaz jau ielikta iekšā, jā. Un trešais, arī tukuma centrālē, kā tu mājā mēs tā varam tukuma siltumu nosaukt, būs nepieciešams investīcijas, lai visus tos putekļus un visus pārējos uzliktu to, kur jūs tikko teicāt. Tātad vienam uzlikt un nokurināt visu to teritoriju ir viena cena, abiem uzlikt ir otra cena, tātad tur vēl 300-400 tūkstoši vismaz nāk ekonomija klāt. Jūs jau to tā neesat analizēt.
Nu, es rēķinu tās no tiem argumentiem, kurus mēs varam pārbaudīt un paskatīties, jo mēs arī tiešām pirms nedēļas pamanījām, kad ir iepirkums par projektēšanu vai par kaut ko tamlīdzīgu pilsētas centrā. To aspektu mēs varam apskatīties, bet kas attiecās uz...
Tur tikai ķērā vai kā tur
ir? Jā, par statiskais filtrs, bet es... Kā lai saka, neviens šī tarifā aprēķinā neviens liekas eiro, kas rodas tukumā. Siltumā netiek rēķināts, ir tikai siltumtrasa, kur mums var samazināt, jūs sakat, ja...
Vai jūs trešā variantā, es loģiski domāju, kas vēl būtu mīnusēks, no jūs trešā variantā, jūs neesņemšu ārā.
Nu, varbūt...
Vai kas ir viss pasūtis?
Ja nebija pasūtis, bet, teiksim, tas ir izdarāms, tas nav tagad... Tas, ka mēs varam apskatīties, ja tā jaunā siltumtrasa daļai jau tiek projektēta, kādu pozīciju mēs varam, nu, kā es
esmu sarīt? Iespējamos, nu, potenciālos jūs patērētājs, jūs trases gabalus.
Jā, bet elektrostatiskā pilnas situācija otrā pusē nemainīs to situāciju.
Mainīs?
Viņa nav iekšā šī tarifā. Viņa nav iekšā šajā, viņa ir trešā
sēdā. Bet viņš jau jāliek, kur tu tā būs?
Jā, bet no jūs liksiet neatkarīgi, vai liksiet...
Jā, bet viņš liek pirmās vietas vai vienā
vietā. Viņš ir tikai trases, lai reiķināšu.
Kā sapriekš milzīgs, vai diviem liekam vai vienā?
Nē, neliek, trešajā scenārijā neliek neviena elektrostatisko filtru. Slēg dārā to kārtu māju, pievienojā.
Jā, bet centrālai, tai lielai kārtu māju, tad liksim to filtru.
Labi, bet šis ir ļoti jau niansētās lietās mēs iegājām un tas...
Nē, tā samazina cenu, lai citāt, ja kurš cilvēks pateiks, ko, vai es esmu 13, nu, es pērku un viss mērķi, jā?
Jā.
Tā tas nav?
Bet tā jau pirms tam minējām, ka pie šīm vēl mēs noteikti strādājam, jo šis ir tikai tā pirmais tāds. Ziņojumus par to tēmu un jālēm mums tuvākajā laikā ir ticināti būt ar to, kā mēs nodrošināsim to siltumu atgādi arī jautājumu rajonā. Vai ir vēl kādi konceptuāli jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūgums uzsākt klausošanu par pieņemšanu zināšanai. Teiksim, Ingaram, paldies!
Jā. Mazāk apjomu izvērtējumus, bet tādu pašu izvērtējumu uztaisīt arī Milskalni. un paskatīties arī uz to situāciju tādā veidā.
Cik tur ir viena megavīra vispār?
Katls ir 1,5 megavāta ražošanas jau nedaudz, viss megavāta ir pie lieliem mīnus. Kas pa Milskalni? Atgriežoties pie pirmā jautājuma, es arī ražotājiem prasīju par tiem, ko tu jautāji, vai citi ir iespējami. Viņš ir vairākas uzrunājis šos lielos operators, kas strādā privātie gan Valmiera apkuriem, gan Sigula. Tie ir pateikuši, ka viņi ir gatavi runāt tikai, ja tas ražošanas apdevums būtu lielāks ar kaut kādiem pāris mazākiem viņš runā, bet nu, tas nozīmē, tur vairāk pašvaldība izšķiršanās, vai mēs aiziem uz vienotu tarifu un pilsētā, teiksim, ir vienotas tarifs. Vai atkal atnāks cits privātais, un tā patām tas tarifs jau būs augstāks uz to ražošanas apjomu, mums viņi interesē, mēs vispār ir. Jā, tas man pa otro jautājumu, jā, komentārs, viss.
Jā, paldies. Es domāju, ka arī šis tarifs ir pie tās pašas sarunas, kad nu, būtu jāpiedalās noteikti tūkums ilgumam, kur mēs
arī... Jā, man bija uzaicināts, neuzrakstīju, gan zinu, ka pēc man ietekties, jā.
Vai vēl kādam ir kādi jautājumi?
Precizējot tikai, ka faktiski nākoši atpuši sezonā, mums ir kaut jau pārnieta.
Pagaidām
lēmēm. Pirmā gadījumā viņš saka, nu, mēs esam fleksibli, skatāmies pa grafiku, vēl kaut ko sežamies pie galva.
Jā, ļoti jāsvar tevi, kad viņi investē šo katlu nopirkt ar auto. Man, es nezinu, varbūt ir šie 5 gadu pagājuši, kad termiņš projektam beidzies. Varbūt, ka vēl nav.
Tas pirmais tirgis ir apmaksāts, jo sen vēl jau tagad kaut kas paņemsi, bet viņi teica, ka nākamā apkura sezonā mēs nav gatavi kurināt.
Ko viņi darīs, viņi nav gatavi kurināt?
Tad viņi piedāvā, vai mums to nopirkt, vai daļai kaut kā to stāvus nomāt un to kaplu nopirkt pārķiet mums.
Jā, tur ir tā stāvus diezgan liels un teritorija ir kopīgi pašumā ar kaimiņu, tad tā struktūra mazliet viņi piezāvā vai nu ir nopirkt iekārts un turpināt nomāt daļu telpu, var arī telpas, jo tā kaut kāds būs telpas tik liels un tikai kapumai arī nav nepieciešams. Nu,
katrā ziņā jā, šī ir jāizrunā, jāizvērtē un šie lēmumi noteikti būs jāpieņem, nu, kā es teicu, tuvākajā laikā, lai nākamajā apkuras sezonē mums ir pašiem skaidrs tas, ka mēs visu varam nodrošināt. Nu, tā vai šādi, vai citādi, bet tas ir esošie pakalpojumi sniedzēji, vai tās ir kādas citas iespējas, kā mēs to darām. Tā, ja vairāk jautājumu par šo nav, tad lūgums būtu uzsākt balsošanu par pieņemšanu zināšanai. Paldies, visi esam arī par šo nobalsošanu pieņemšanu zināšanai. Tad nākošais mums trešais jautājums par saistošo noteikumu par mājdzīvnieku uzturēšanu tukuma novadā projektu nodrošināšanas viedokļu noskaidrošanai. Dane, lūdzu, vārds tev.
Nu, jā, nu tā kā jāpārskat no mūsu esošie saistošie noteikumi par dzīvnieku turēšanu tukuma novadā. Vai tur vajadzētu godījums vai nepiesaistījāmies arī mēs, tur pamatojoties, nu, plānoziet ministrija viedokļus, gan praksi, gan arī grupo iedzīvotāji teikuši to, tā kā mēs negūs problēmu jautājumu, bet nu tādas sasāpējušos jautājumus, nu tad izstrādāti tikai tādi dozīmi un ietraut šajos tehnikas noteikumos. Galvenais, kas ir svarīgākais, kas man šeit ir administrālā pārkāpuma procesa noteiktajā kārtībā, mēs varam kontrolēt dzīvnieku nereģistrēšanu, nevis administrīvās sodāmības principu. Jo uz to ir norādījuši ministrijas, ka nu, viņi ir atteikušies no personas administrīvās sodīšanas par šādu nu, pārkāpumu. Tas tikai šeit ir galvenais, ko sačībā no vecījiem saistošiem noteikumiem. Tāpat tās, ka ir arī iekļaut visu šī pakoriģēti dzīvnieku barošanas sabiedriskā vietā. Agrāk mums bija vienkārši, ka jāsavāc nu, tā vieta, kur baro. Un te mēs bišķi koridējam, lai noteikti kaut kādu konkrētu vienu vietu, kur baro piemēram tie paši daudzi jau pēc mājas, lai nav pie katras kāpuma telpas, arī piesakot mums vai mājas apsaimniekotājiem un tādā veidā arī uzturēt kaut kādu to tīrību un kārtību tur. par pārējiem pārkāpumiem, kas ir, tur arī paliek tāpat tā, kā līdz šim bija administrīva atbildība, kā ko arī nosaka normatīvās regulējumus dzīvnieku apturības noteikumu un dzīvnieku aizsardzības likumus.
Divi arī diezgan publiski jaunumi, 6.2 apakšpunkti, 6.2, kas nav atreiz spēdā esošajos, esošajos noteikumos un parāds, ka turpmā plānot, ka sums bez parādas neatrodas kapsētās, un ka sums neatrodas, ka 6.2 punkts parāds, ka sabiedriskās ērtās un telpās var doties ar suni, iekšā, ja jau telpas nav attiecīgi norāda, ka to nedrīkst darīt. Principā, nu visiem sabiedrisko ēku un telpu īpašniekiem, ja viņi nav suņiem draudzīga vieta, tad viņiem ir pienākums šādu uzlīgtību vietas sabiedrēmus. Tas ir tāds jaunums, kas nav nedieliņš.
Un no kuriem šis punkts ir?
Nu, autori tas ir policija. Jā, savukārt par kapsētām tas bija mans ierosinājums.
Tas nozīmē visam skolām, visam, kur negatīvi bērnāt, un
tas ir tās ir. Pēc tam pievēlīt, tas 641, ka iestādējas vispār nevar, viņš no tā kā skolās, pašvaldības iestādējas, kādi suņiem nevar nākt iekšā. Nu, ja izņemot, ja nav saskaņos, ka kaut kādi pasākumi vai tur izstādes vai kaut kas tāds. Un šitas te ir arī ņemts vērā analizēt, un nepateikšu tagad kurus tieši arī, bet, nu, tu novadu sēstot ar muzeju, kas ir tad izstādās un apsiprāt visu. Jo, respektīvi, tagad ir arī kaut kāds viss, ko tāds tik kurš nav vēlams, kur nav vēlams, ka viņiem iet, bet reāli kontrolu par kur tad arī tagad nav.
Un realitātē, jā, tāpatās jau būs izsaukums noteikti, nu, kā jūs kontrolēsiet, jūs taču neieiesiet, nezinu, veikalā, kur nav piktogramma uz dužīm, vai jūs iesiet un kontrolēsiet, kur ir preventīvi?
Nu, tāpēc jau būs kāds, nu, nezinu, īpašnieks vai pārstāvs, kas par to bija, esmu zinot, ka tur, nu, mēs esam, nu, ka tas, tā vieta ir informējies, ka tur nav vēlams, vai aizdeiks ar to stumpu precīzāk, vai ne, un tad arī viņi zinos, un tā pamata arī tad mēs reaģēsim. Lūdzu jau mēs, nu, tā neiesim skatīties, vai uz durvīm ir vai nav, un tagad skatīsim, tur jau reaģēsim jaudu, pamatot tās sūdzībām un pamatos.
Jā. Man liekas, ka šis strādā jau šobrīd īstībā bezdā, noteikti zīt jau, bet, ok. Vai kāda mēs tādi jautājumi par konkrētajiem secošajiem noteikumiem? Šiem jau vēl būs mums uz sabiedrības iedokļu noskaidrošanu.
Jā, man tā vēl redakcija no ministrija jau nav sūdz.
Sapratu jautājumu nav.
Man īsās, ja mēs nosakām tikai kaut kāds bārstības vietas, kā tagad. Kur bija tur baro?
Jā. Tagad ir pēc būtības arī sabiedriskā vietā redzēt baro, tikai jāsavāc viņa sevīm. Un tāpēc arī te tagad viši precīzāk, lai nebūtu tās, kur bija tur baro, kur bija tur baro.
Es zinu, galvēc, tad varam vispār tāda, nu? Vai tas vispār ir?
Vajag?
Vajag? Vajag? Es nezinu, cik mums ar dārkālu, tu nekā.
Nu, palielam mums jau ir tie. Tie, kas ir
kaut 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 kaut
Nē, un pilsētā tas īstenībā ir diezgan aktuāli man, ka vienmēr visos laikos, un mums nekad nav, nekad mēs nekādīgi neesam varējuši viņu tā kā ierobežot, vai...
Nu, šitas ir variants, kā mēs varētu spūstāt,
kā mēs varam mēģināt.
Lai būtu gan tīra, un viņi ir tā cilvēka kategorija, kas grib pa viņiem varot, bet negrib viens ir tās pašas staļķus ņemt pie sevīm vai tā, bet viņus varot. Bet tagad es saču, ir tā, ka pie viens pie otrs, kaut kur kaut kur, un nav tās sakāt, bet tagad viss man virzīties kaut kādā veidā uz to, lai būtu sakāt, un sabalāt tās vienlaicīgi, lai nebūtu tagad no viena otrā vēl.
Jā, vai pareizi viens kopīpšums, un mēs noteiksim takļu, un tur mēs barosim tuvāk tām, tā kā un tā, vai tur
pie tādas kopīpšums?
Tāpēc jau mums tā ideja, ka viņi tā kā kopīpšumā vienojās ar mājas pārvaldnieku, vai kaut ko izstrādīt, uztais vai sakārtot to vietu, un pēc tam arī tiek arī tādā veidā sakot.
Bet tie, no kur tā kopība šīmā, tas ir dzīvnieki, tie mājdzīvnieki, tie ir piekļūtuši.
Nu, piekļūtuši, bet tie iedzīvotāji, es arī varu tagad, respektīvi, tagad ir tās apmiņas, tie pārgoti.
Tad ir par gadus, es atvainojos, ka savu logu izmest ārā cīķi, no, tā nevarēja par tādu logu.
Netīs tāpat, no.
Un iepriekšējās zārās par pārāju.
Jā, es domāju, ka ir jāpēdējās, no kolēģīgi, es domāju, ka šajā gadījumā, šajā gadījumā pašvaldības policija mums piedāvā šādu bažu versiju un variantu. Viņi noteikti ir par to domājuši, nu, ne tā uz emocijām. Ja mums ir kā citi rieklikumi, tad lūdzu sakam, bet es gribētu teikt, ka nu, laižam šos uz sabiedrisko apriešanu un nu, varbūt tas, ka būs nākošie.
Zinām, tāpēc ir iegūpījums.
Četres un ir protestēt.
Tiedam nepīgs kādās.
Nu, es saprotu, tas nav uz emocijām.
Jāregulē kaut kādā višķa gadījuma.
Priekšlikums ir balsot. Nu,
priekšlikums ir jāļa, nav cits priekšlikums, tad uzsāk balsošanu. Paldies, balsojumi ir saņemti un visi esam vienbalsīgi atbalstījuši. Tālāk ceturtais kārtības jautājums par saistošo noteikumu par grozījumiem 2022. gada 3. februāra saistošajos noteikumos numurs 17 par sabiedrisko ūdensaimniecību pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Tukuma novadā. Projekta nodošana sabiedrības apgriešanai. Un mums ir Ilze, kas izskatās pēc stundas.
Situācija ir tāda, ka iet runa par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, un par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām ir jābūt vienam lielajam komandas uzskaits skaitītājiem. Bet neviens manatīvais akts neredulēja to, ka katrā dzīvoklī arī būtu jābūt skaitītājiem. Un tātad, lai jebkurš apsaimnieks varētu, piemēram, maksimt ar ūdens patēriņu, ir pašvaldībām jānosaka šīs normas ir. Mūsu sēstošajos noteikumos bija šīs normas, tikai mums bija tāds 88. punkts, kurš bija ar termiņu. Un līdz ar to ir jāsīkojas punkts. Un arī nav vairs tik daudz sadalīts, ka tagad nosaka kādā veidā centralizētā ūdens apgāde, centralizētā kanalizācija. Viens variants, otrs variants, tas, ka ir centralizētā ūdens apgādes un apkanalizācija, un tad ir brīvprā. Trīs varianti. Un pie viena, kad šie saistošie noteikumi ir atvērti, arī Tukuma ūdens ir divas punktus, tā kā pieprecizējis, jo ūdens saimniecības regulējušie normatīvi akti jau nosaka piedarības robežu. Līdz ar to nu, nav nepieciešams.
Paldies! Man īstenībā ir divi jautājumi. Kas bija iemesls, kāpēc mums tas termiņš bija noteikts? Nu, kāpēc man liekas,
Tas nāca no Tukuma ūdens paša.
Kad bija kaut kāds termiņš, kad visiem ir jābūt skaitītājiem.
Jā.
Un kad tas bija tas iemesls, ka, nu, žēl, ka nav neviens, kas tur tiešām atcerās, lai var pamatot.
Es saprotu, ka kaut kas ir nogājis, jā, greiz komunikācijā par komerc uzskaits lielo skaitītāju un skaitītāju dzīvokļus. Komerc uzskaits skaitītājiem ir jābūt, bet dzīvokļus nav, ka viens normatīvais akts neregulē, ka ir obligāti jābūt dzīvokļu skaitītājiem.
Jā, un es vēl aicinātu, jo ne visām daudzdzīvokļu mājām ir pārvaldnieki, kas šobrīd ir aktualizēti, jā, tad varbūt tāds uzskaits, ka dzīvokļus nav skaitītājs. Mums paši nemulcināt. Tas jau nekas, ka tā norma ir visiem būs skaitīt, vai visiem būs skaitīt.
Viskārtībā. Un otra lieta ir par tiem apjomiem. Nu, viņi samazinās šobrīd.
Apjomi.
apjom, tā, apjom 170 ir paņemts no tiem iepriekšējiem, visi trīs saskaitīt kopā un izdalīt ar trīs. Un tad ir izvilks vidējais. Un par to, ka ir centralizētā ūdens apgāde, nav kanalizācija, šāds mūsu sesošajos iepriekš vispār nebija, bet šādas situācijas ir. Un šīs apjoms ir paņemts, paskatoties kaimiņu pašvaldībā. Šī noteikā nav. Mums vispār tādi nebija atrināts.
Tas ir mūsu lēmums, vai mēs izvēlamies tos svešus kubus uz cilvēku, ja? Vai izvēlamies tagad savu saskaitot šīs tās pozīcijas, aprēķinot 5,7.
Jā.
Agrāk MK noteikumos bija 10, tā nav arī tādā. Pateic, ka pašvaldībā katrai jānosaka šie saistošie noteikumi. Nu, tas ir tāds ar mūsu skatītājs. Tam nav nekādu tādā.
Jo tālāk apsaimniekumi. Jā, šīm normām. Tā kā mēs nosakām tā nosaka, mēs varam arī lielākus un mazākus noteikumus. Ir LVNs, kurā ir ļoti detalizēti atrunāts, ar ko uzsilda ūdeni. Vai ir malkas krāsniņu, vai ir centrālā siltuma apgāde, vai ir boileri, nu tad tās normas ir tiešām katram veidam
siltumā. Kas karstam ūdeni?
Kas tam ūdeni? Karstam, jā. Nē, mēs
paustušam.
Nē, no tā ir atkarīgs. Ja tev ir, nu ja tev ir iekšā ievilks centrālais ūdens un kanalizācija, tas nozīmē, ka tu arī silto ūdeni kaut kā. Uzsilt. Tu vari iegūt un
noru būs, jo var būt tā.
Jā, bet tur, kur ir
tikai... Vajag jautājumi nav.
Jā, ir skaidrs.
Skaidrs, tas bija interesantā vietā. Varbūt vēl kādam ir kādi jautājumi.
Tev, es man bija noteikti 200 litrus cilvēku pieņemti. Mums viņš ir tā... Nu, mēs pieņemām mazāk. Es nezinu, mēģis, ka tā nav joprojām, bet man bija kaut kāds informācijas.
Tad jau sāk skatīties tiem, kuri nav noziņojuši, tiem, kuriem verifikācijas sēziņš ir beidzies un tā tālāk. Līdz ar to tā norma tad ieslēdzās arī uz tiem pārējiem 524. Minutes, kam tiek noteikti pārņemtā mājā. Jā, tur ir apgādā. Un 2013. Ir nepārņemtā mājā, kā tiek apreģināts ūdens svarbība.
Divus metālus.
Divus metālus. Jā. Un tur ir apgrūna uz pašvaldības esošajiem noteikumiem.
524. Līgumā ir bišķi citi. Nav pārņemtā māja.
Labi, ok. Tad bija vienmēr vai tas lielo skaitītājumu pārējiem. Pārējiem, tu video patēji.
Mēs tam kāds nav.
Labi, kolēģi, ja jautājumu nav, tad paldies par ziņojumu un uzsākam balsošanu, jo
tikai ideja varbūt ir viena jāsaprot, ka viņš vajadzētu nevis samazināt, bet turēt diezgan augšus, lai tiešām veicināt to, lai būtu ideja pieslēgties ar skaitītāju, nevis atstāt mazo ciparīm, kuras man labāk samaksāt nekā rejonas
pārkrēm. Mēs jau varam likt arī lielāk,
270. Bet vairāk saka, ka vietas domā 17.
5,7. Pārējām. Jā, pirms tam bija vairāk, un nav arī cilvēku, arī tu nav ko agrāk. Mēs apzināt kāntā apdurījām tukumu, nu, ir piemēru pie 6. Jā, ir
kaut kas cipars.
Nākošais jautājums. Mēs šķiet
iedzīvotās attīstības apgrozījuma bioloģiskās atkrituma apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu no 2024. gada 1. marta un grozījumiem starp Tukuma pašvaldību un SIA atkrituma apsaimniekošanas sabiedrību pieņemojas 2. gada 25. februārī noslēgtās attīstības atkrituma apsaimniekošanas līgumu. Tā, lūdzu, Ilze nav, jā, lūdzu, Ines.
Tad 8. februārī ir saņemts atkārtots SIAT nosmežošanas sabiedrību pieejoja iesniegums ar lūdzu noteikti maksu par nešķirotēm satiek atkritumiem un bioloģiski noteikti atkritumiem no šā gada 1. aprīļa. Un tad nešķirotējiem šobrīd tarifu projekts ir sagatavots par 28.05 eiro. Savukārt bioloģiskajiem 16.82 un tu tālāk jau duši vārdu kapitāla sabiedrībai smagā skaitumā.
Lūdzu!
Man ir daudz vāk par stāstīti, ka mēs diezgan ilgi debatējām, skatījām, šķirojām visu tos ciparus atbilstības. Nu, skaidri jāprieklūdinti ministra kabineta noteikumi arī tika izveidota šitā pamata uz nešķirot sadzīves atkritumiem par 60% no maksas ir veidojās bioloģiska atkrituma maksa. Tad man diezgan bija rašīgas sarakstis un debatis, teiksim, ar Inesi un Talsiem. Un, teiksim, nu, tā paši ideāli cipari, kur mēs uzskatām, ka ministra medicīšanas pievietu par šito savākšanas maksu. Mēs mums ir viņi apsitīja, tālāk mēs ejam jūnējā varētu arī sniegt iekšā regulātorā, izmaiņas uz noglabāšanas tarifu, kas iekļauts iekšā attiecīgas prasības. Ja. Vai tas kāds, teiksim, attiecīgo padalumēm, tad es skatās uz to, ka lai pielietot zelo produktu bioloģisku marketu statusu un izmanto tehnisko kompostu tikai 20% apmēra pārklāšana, nevis tā, ka mums šobrīd ir 46% pārklāšanas bioloģiskais tehnisko kompostu pārklājums. Tas arī būs, teiksim, tad, kad pirms attiecīgo dokumentu, un tad mēs arī sniegsim iekšā, dzīvumu pa priekšu mēs kreisam, lai nepadārdzināt dzīvi mūsu iedzīvotājiem. Ja? Tad, kad viss arī būs, tad es nieksim. Tā, ja jums kaut kādi jautājumi iepazīmēties, tiksim, ar aprēķiniem un visu pārējo, līdz arī ekonomisti, kad es no režīgi visu to laiku strādājam, debatēju arī pašvaldības pārstāvjiem. Nu, kādu vārdu man var komentārīt?
Es varbūt no savas puses vēl visu papildināt. Jā, mēs tiešām par šo jau runājam un analizējam un uzdodam papildus jautājumus un precizējam, manuprāt, kopš novembra mēnesi.
Jā.
Kad parādījās jau pirmā vēlme bija pirmo janvāru palielināt, jā, un ar to, cik bija dažādi precizējuši jautājumi, tad mēs to vairākas arī kapitāla daļa turētāji sapulces ir bijuši kopā ar Talsiem un Jūrmalu par šiem jautājumiem. Šobrīd mēs no savas puses gribētu teikt, ka visi jautājumus, kurus esam precizējuši, esam atbildes saņēmuši, viņi ir iebilduši šajā projektā, un tāds tas darīs šobrīd izskatās, lai kapitāla sabiedrība varētu gadu noslēgt ar tiem rādītājiem, kāda ir ielikta kapitāla sabiedrības budžetā. Šo tarifu vajadzētu mainīt, un būtu ļoti labi, ka tas būtu ar 1. aprīli, bet ar 1. aprīli tas nesanāks, jo Talsi ir uzdevuši precizējuši jautājumus, un viņi virzīsies tikai marta mēnesī uz šo lēmu pieņemšanu. Un tas nozīmē, ka atrākties būs ar 1. maiju. Nu, skatoties uz iepriekšējā gada finanšu rādītājiem, es negribētu teikt, ka šī ik pa mēnešiem aplikšana iedzīs kapitāla sabiedrība mīnusā 2024. gadā, bet katrā ziņā tas zaudējums rada, un tie zaudējumi jau trīs, jo ikam mēs apliksim, jo tuvāk viņu mīnusā turos, mēs es nu, līdz ar to, Talsiem tie precizējošie jautājumi jau tur tiešām ir par komatiem un izotījiem sīkumiem vai tarifā vai rikta reprezentācijas izmaksas, ir paredzēts aiziet uz sēru vainagu objektu,
tas nav kaut kā cika. Tas nav par komandu tarifu ciparā.
Tas nevajag galā reizēt. Pa sīkumu jau tur ņemās jau pa tādām lietām uzdot, ka, manuprāt,
vilcināšana un tāda jau destruktīva darbība.
Tas ir punkts nevis par sēru lietu vai kontraktārtās, bet tad akcionāri sapulce pieņemu lēmumu, ka tad ir izmaksājumi pabalsti miršanas, dzimšanas, jā, tad viņi zēl attiecīgās pozīcijas, tad tad cilvēks atnāk ar miršanas apliecību, vai vīra, vai sievas, vai mammas, vai tēma, tad ir attiecīgas nolikums. Jā, divi gadi atpakaļ, ja es nemaldos akcionāri apstiprināju šo nolikumu par kādām pozīcijām, nu kā, nu, un to mēs liekam iekšā, tāpēc, ka, nu, ka vada cipari ņemot vērā vai statistiku iepriekšēju gadu, nu, tā kā apmēram šī te cipari iet iekšā. Nu, pa ko ir tas tāds, jā?
Es saprotu, ka Gunda ir jautājums.
Piemēram, par reprezentācijas izdevumiem mums ir aprēķinā ielikti 2500 no kaules tarifa, aiziet 823 eiro. Rēķinot, ka tā summa dalās pret nešķirotu sadzīves atkritumu apjomu, gandrīz 14 tūkstoši tonnām, nu, saprotiet, tur
tas ir nav, jautājums par komatiem, es pilnīgi piekrītu.
5 cents.
Atbrīķi ir mazāks nekā pasas.
Gundā ir jautājums pēc būtības.
Tas mēnesis, kas mums atliekās ar šo maksu, mums šis 5% samazinās. Jau no 1. februāra mēs to reikinājām 40 tūkstoši, tad uz 1. aprīli jau mums sanāca 4 tūkstoši. Ja tas būs no 1. maija, tad mēs jau to stabili seksim no iepriekšējā gada 90. Nu, vēl ir arī tas, ka mums nāk ļoti daudzas jaunas pozīcijas. Tas ir gan ar darbinīgiem saistībā ar BNA projektu attīstību, gan ar to, ka mums ir jauns valdes loceklis, būs jauns valdes loceklis, būs viss, kas saistīts ar bioloģisku pārskatumu savākšanu, tas ir ielikts šajā tarifā, ir izmaksas, kas ir saistīts ar papildus jaunu tehnikas vienību iegādi, bet kas neiet šajā tarifā, bet kas iet savukārt atpal iekšā lielajā tarifā. Nu, tā kā nav tā, ka mums tā peļņa, kas mums palika, mēs tagad viņu izliekojam vienkārši savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai, jo viņa aiziet uz citām pozīcijām un nevis aiziet uz lielo tarifu, jo mums visas izmaksas ir sadalītas pa trīs nozarēm. Tad regulētā nozara, savākšanas šķirošanas nozara, kas ir šis tarifs un vēl ir cita nozara, kas kur ir, nu, cita šīs te izmaksas.
Paldies par papildinājumu, Gunda, beidzot, ar tīs pēdās.
Man jautājums, vai tarifā ir iekļauts atkritumu konteineru mazgāšanas?
Viņa ir iekļauts iekšā jā, un viņa iekļauts iekšā saistošu notiekumu, ko es paredzēju.
Un tas tarifā arī ir ierēķināts,
jā?
Mēs esam par nešķirotajiem tur runā vai par BNA?
Mēs runājam pārviem diviem.
Jā.
Mēs runājam pārviem diviem. Jo saistoši nodiekumus, nu kā projekts, kuris tad skatāmies, viņš ir iekšā, jā.
Al nešķirotajiem skatījums,
Jā, man ir jautājums, es tā netīšām skatos plasmas iepakojuma realizācijas izdevumu, atkritumu, konteineru apkalpošanas izdevumu, sadārdzinājums pa 560 tūkstošiem tādākās.
Tas, ko jūs skatāties par 560 tūkstošiem, ir plasmas iepakojuma realizācija Lietuvas uzņēmumam, jo mums ir ļoti lieli uzkrājumi poligonā, un lai šīs vietas atbrīvotu un nebūtu jāglabā šie atlikumi kalnā, tad arī...
Un tad tie vēsturiski uzkrājumi, kas ir no manas pārņemti no 19. gada, tad tur ir iekšā tas 9,5 tūkstoši tonu, jā, un mēs pirmo gadu 200 tonus savu realizāciju aizgājām uz Šveiku, tad Šveiks mums atdeva pa nagiem, tad mēs savu realizāciju, nu tā kā sagatavošanu apturējām, un tad meklējām variantus, kur šos gan vēsturiskos, gan arī jaunos plasmas atkritumus, kuri pēc manai ieskatiem nav noglabājami šūnē, kas rada piesārņojami šūnē, rada negatīvu ietekmu uz infiltrātu, un tā, nu, tas ir atriešanas iekārtami, jā. Tātad šitas viss mēs pagājušajā gadā tad veicām trešajā gadā iepirkumu procedūru, iepirkumu cerdu lielu iepirkumu biroju, tad vispār ir pietekoši pretendenti, un šitas materiāls aiziet uz sadedzināšanu, reģenerāciju, uz klēpējums grinu.
Paldies!
tada tam
daudz. Cena ir zemāka nekā...
Dabas rezervs. Mēs jau gājam to konkursu, lai principā bez iespējas būtu mazākā izmaksa dabas resursu un nodokļu liknes. Ja, tad 85 pagājušā gadā bija 95 eiro par tonu, tad īstenībā ir par 90. Šogad 110, no, ekonomija tur palika 7 eiro, šobrīd būs ekonomija 25 eiro uz tonu, ja? Ir ar to, kad mēs atdodam to materiālu, arī neiegūvēt iekšā nekādas sagatavošanas un priekšķīvošanas izmaksas, ja? Ir ar to, tagad es arī teicu akcionāru radi, realizējot šo apkritumu daļu plus vēl tekošo, mēs vēl uz pusotru diviem gadiem pagarinam poligona ietilpību darbības terminu. Par šo laiku mums ir, mēs izgājām cauri vecā šūnas attaisīšanas visu īvējumu procedūru, mēs izgājām cauri sabiedrisko apspriešanu, mēs iesam par iešu tehnisko projektu, Latvijas dienas pieprasīja šitā pamata vispār visu okeiti, okay, lai mēs vēl uztaisām papildus, es par kļūdzi, 6 vai 8 urbumi, lai pārliecinātos par to saucamo no ūdeņu, kas tur darās apakšā, ja? Šobrīd būs tā kā papildu martā, martā veiktas urbumi, un mēs ceram vasarā uzsākt vecā šūnas, nu to poligu, kas svalka bija, ja, tas saucamā taisīt viņu vaļā, un varētu veidot jaunu to projektu, sabalansēt viņu kopā ar esošu darbību šūnu. Mums katrs gads šobrīd ir ļoti svarīgs, lai mēs varētu mazāk noglabāt un paildzināt esošas šūnas darbības terminu vismaz līdz 25-24-6 gadu. Ja?
Ja, ļoti īsi. Mums pirms tam bija šāds maksums varā attiecīt kubikmetrā līdz pirms tam 106, tad man tev bija 92. Tas ir palikuši ieglāk, bet jā.
Tā depozīcija. Cita iepakojuma, teiksim, jā.
Apētīt ir veikt uz tiem mērījumiem, katru ceturksni, un viņi esam tik pierākas līdzīgas.
Paldies! Vēl kādi? Jautājumi, ierosinājumi, ja jautājumi nav, tad pēc ilgstošu darba būtu jāuzsāk balsošanu.
Palikās tas termiņu, kā ja mūsu kaimiņi tagad, ja nāk, ka mēs jau atsieši normā, mums ir liek šāds, tāds netiek galās, kad viņš mums stājies, mums ir kupi, ja kaut kas jau
tajā brīdī, kad viņi pieņemtu, ka pēdējais pieņem
mājums.
Jā, jā. Mums
ir viena no tās
aparētas. Fakti, ka šobrīd pieņem
pirāšanā.
Nav jautājumu precizējuši pieņemam, ka tāds kāds ir pieņemšanas, es mūs
stimuls.
Thank you.
Vai, kāpēc ar vēl skumdēt uz skatā?
Nu, jā.
Neuzvedēt, kur man šo jautājumu nezinu. Šo atbildu.
Nē,
kāpēc jūs
jautājumu?
Paldies. Viss esat nobalsojuši par. Nākamais jautājums par nedzīvojamo telpu līguma termiņu pagarināšanu ar biedrību sarkanais krusts. Un šo mums ir jau Kristīna.
Jā. Tātad Tukurnot pašvaldībā saņemts biedrības Latvijas sarkanais krusts iesniegums, kurā biedrība lūdz pagarināt bezatlīdzības lidošanā nodotās telpas nekustamajai īpašumā veselības centra Sēngura. 3,8 kvadrātmetru platībā. Šīs telpas biedrībā līdz šim ir izmantojusi, teiksim, ievietojot pakas, pārtikas pakas maznotrošinātājiem personām. Par cik līguma termiņš iepriekšējais bija līdz 31. martam, tad biedrība lūdzu pagarināt līguma termiņu līdz 27. gada 31. decembrim, lai varētu turpināt realizēt šo programmu. Aicinu atbalstīt līguma termiņu pagarināšanu.
Paldies! Vai ir kādi jautājumi? Ir jautājumi mācīt, ka lūgums uzsākt balsošanu. Paldies! Arī šeit visi esam vienbalstīgi atbalstījuši un to ļoti labi saka, mēs kļūstam turpināt izmantot tēlus. Nākošais jautājums par nedzīvojamo telpu Rozmas ielā 9, Engurē nodošanas sadarbības lietošanā, Engurs brīvprātīgi organizētāju biedrībai. Arī lūdzu listīgi.
Jā, tātad Tukuma novada pašvaldībā ir saņemts biedrības Engurs brīvprātīgi organizētāju biedrību iesniegums, kurā biedrība lūdz nodot bezatlīdzības lietošanā telpas kopējā platībā 236,1 kvadrātmetrs adresē Rozmas iela 9. Biedrībai šīs telpas ir nepieciešamas tātad biedrības pamatfunkciju nodrošināšanai un arī operatīvā transporta līdzekļu un aprīkojumu uzglabāšanai un remontam, kā arī pašu teorētiskām apmācībām un darbam arī ar sabiedrību. Šī biedrība 2023. gada 22. augustā ir ieguvusi sabiedriskā labuma organizācijas statusu, kuras pamatfunkcijas ir palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās. Nekustamais īpašums Rozmas iela 9 ir pašvaldības īpašums, kurā ikdienā pamatā ir, teiksim, komunālās saimniecības dienestu vaidzībām un ugunsdzēsības saimniecības vaidzībām ēka paredzēta. Un ēkas stāvoklis ir vērtējams kā apmierinošs. Nu, un aicināšu atbalstīt telpu nodošanu biedrībai uz 10 gadiem viņu lūdzu.
Tas, ko pagājuši gadījums sameta pašu naudu nopirka ir mašīna.
Jā, un šī mašīna arī ir šajās telpās, ir tātad divas automašīnas.
Par ugunsdzēsēm runājām, tad teorētiski un šī gada beigās ir nākamā gada sākumā varētu būt, kad iedod mūsu brīvprātīgiem divas mašīnas, ko ņems nos no 9. gada mašīnas. Stāsti vienīgi vai var ielikt lakmašsiem brīvprātīgu mašīnu, ko tas vecais zils ir mums ir caura. Vienkārši ar Lauras mēs runājam, ka varbūt jāskatās ar fiziski, mēs, nu, tur vajag uzmēs 38 augstumu un 8 plus garu, bet vajag fiziski ielikt uz mašīnas. Iespējams, ka varbūt arī tiem brīvprātīgi kaut ko gada beigās varēs arī pat samājot.
Bet ja ir kaut kā, jūs varētu turīt, ka brīvprātīgi domās ar kaut kādu vēlāk valsti nav?
Nē,
tikai viņi mašīnas.
Jā, tad priešu atbalstīt.
Jā, nu, šajā tenīgā noteikti jūs arī aicināt atbalstīt, ja ir kādi no kādi jautājumi, ja mums ir kaut kādi nav, tad būs sākuma balsošana. Paldies, un visi esam atbalstījuši. Tā, tas ir devītais. Darbības jautājums par pašvaldības prasmācēja daudzības ir māja baldā tīmas, māja progresā iesaikšana centralizētā jūdās un kanalizācijas sistēmai. Un zinu, visu.
Jā, tad ir saņemts Ruslanīja Šūnas pieteikums par līdzfinansējumu piešķiršanu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētā jūdās apgādes un kanalizācijas sistēmai daudzības māja baldā tīmas. Dabā situācija tā, ka īpašums atrodas Smārnes pagastā pie pašas Tukuma pilsētas robežas, un līdz ar to viņi grib slēgties klāt Tukuma ūdens, centralizētai ūdens un kanalizācijas NKD. Iesniedzējs, tad namā ir 10 dzīvokļi, iesniedzējs pats ir 3 dzīvokļi īpašnieks, ir, viņi noturējuši sapulku, vienojušies 9 no 10 viņi dzīvokļi īpašniekiem, tad ir par šo lēmumu, un attiecīgi tad viņi ir sagatavojuši tāmi, kopējā tāmi ir 7029 eiro, un viņi tad lūdz attiecīgi maksimālo līdzfinansējumu, kas ir tad 3000 eiro apmērā, lai tad var izbūvēt attiecīgi centrālo pieslēgumu ūdenim kanalizācijai. Tur kā, jā, lūdums būtu tad atbalstīt.
Jā, pilnodot to personu, jā, man es atsāpies.
Jā, iedzīvotē viņi pilnodojuši, jā.
Labi, un tas viss atdod tās mums sēdzošajiem noteikumiem.
Ūdens atstur iet garām, kas ir mums attiešanā. Ūdens man kanalizācijas mums tagad. Kurš vairs un pārvesinās?
Jā, bet, nu, es saprotu, ka tie nav jautājums, kas ir tehnikas tāds jautājums. Tad lūgums uzstāk balsošanas. Paldies, visi esam arī šo atbalstījuši. 10. Darbkārtības jautājums par pašvaldības līdzfinansējumu no īpašuma vārdēs, manatziņa, kur mums pagastā Tukuma novadā tiesaišu centralizētā ūdens un kanalizācijas sistēmu, un tas ir no Lībija.
Mēs vēl savādās.
Labdien, paldies. Jā, pašvaldībā ir saņemts Leovis Zandes iesniegums ar lūgumu par Tukuma novadā pašvaldības piešķiršanu nekustamā īpašuma Valdars Hametu Manedziņu pieslēgšanai centrālajām ūdensvedam un kanalizācijai. Tad, protams, kopējās izmaksas ir 13 938,75 eiro, 60% no šīs summas, kas ir pēc Tukuma novada pašvaldības esošajiem noteikumiem apmaksīja 8363,25 eiro, bet tā kā paredzētu ir nevairāk kā 2000 uz pašu šo īpašumu, līdz ar to kopējā summa sastāv 6000 apmaksai. Tieši tāpat kā, kā arī teica Kristaps, īpašuma Valdars un Vanagi un Vanadziņi atrodas tieši pie Tukuma pilsētas robežu un tur arī iecēšā vairs ūdensvads un kanalizācija tieši no Tukuma pilsētas. Pielikumā ir arī gan tehniskais projekts, gan, gan attiecīgi arī taunas ūdensvads.
Pēc jaunā turiturā plānojumā
noteikti šī būs pilsētā. Jā.
Nē, nav kas rakstīja, ka nebija.
Nē, tie nebija pilsētā. Nē.
Kolēģi, vai ir kādi jautājumi? Arī šajā gadījumā ir atbilstoši sakošajiem noteikumiem un lūgums atbalstīt pilsētām. Paldies. Visi esam vienbalstīti atbalstījuši un esam nonākuši šīs dienas pēdējā informatīvā jautājuma par 24. gada 13. februāra lēmumu pieņemšanas attiecības organizācijas institūcijas drošības komisijā un ziņo mums Andris.
Jā, tātad tie ir satiksmes komisijas lēmumi. Pirmais lēmums ir par Bērndārs un Valodzīte, kur bija iesniegums no pedagogiem no vecāku padomes, lai palielinā tātad zīmē, papildu zīmē laiku, mēs no 8.30 uz 7.07. Tad laika sākās, lai ne, tātad mašīnas tur nestāvēt un tur vajag izkārt bērni. Otrs par šo pašu bija zīmes izvietošana. Zīme tiks izvietota aprīļa mēnesī, ja es nemaldos bija lēmumā. Nedaudz mēs tur uztaisīsim paplatinājumu, lai Bērndārs audzinātājām tad būtu iespēja savus automašīnas novietot, jo šo stāvokli vairāk vai mazāk arī padaudz izmantojumu pretīru māja dzīvotāji. Un šīs audzinātājs paliek bez stāvokli, un tad aptuvenām 7-8 vietā mums tur iznāk tā ir ielas. Neizbūvēt ilgu, kā es necu, mēs nedaudz viņu uzlūkosim, lai varētu tātad noliet. Otrs bija par jauno ilgu iesniegums no tātad baznīcas puses par izbraukšanu, lai tiktu novelta dzeltenā līnija pretējā ielas pusē, tas ir tur pie pieminekļa, kur ir satiksmes komisija lēma noraidīt šo lēmumu. Lai jau faktiski tieši pretī izbraukt, to varētu piekāpt, lai izbraukt un izbrauzīties, jo tie argumenti bija tādi, nu jā, mēs pie katras ielas sāksim vilkt šīs sarka dzeltenās līnijas, tas īstpareizi nebūs, un tomēr būtu vairāk sabiedrības intereses, jo tur bērnus led uz skolu, tāpēc ar šis iesniegums tika noraidīts, un tad bija divi iesniegumi par Kandavu, kur tika atgriezt apakaļ, lai tātad Kandavs tā konsultīvā padoma kopā pārvalda tomēr paši izvērtīgs galā un pieņem mums jau tādu konkrētu lēmumu, jo satiksmes komisijas locekļi nebija īsti pārliecināti par pareizību attiecībā uz šo lēmumu par šīm, par to ātrumu lēmumu, par vēl par kaut ko tur bija. Un tad bija tāda Degvielas uzpildes stacija, viņi griezās ar lūgumu papildus, lai var izvietot zīmes, respektīvi arī dzeltenās, es nemaldos novilkt, jo tur ir vietā, kur Degvielas uzpildes stacija izmanto tieši uzpildē, bieži tiek stāvēts mašīnas, un mašīnas tiek novietotas stāvēšanai kā parkingā, kad cilvēki novieto mašīnas uz dienu, un pēc tam vēl cārē, tajā pašā laikā Degvielas uzpildes stacijā nav vietas, kur apstāties. Un to atbalstīja komisijas locekļi, varēja būt, ka Kandavs tie iedzeltēm kaut kādas nedaudz problēmas, tās, bet tāds bija lēmums. Tie bija satiksmes komisijas lēmumi.
Paldies! Par satiksmes komisijas lēmumiem vai kādu kādu jautājumu? Nav, tad pieņemam zināšanai. Un mums uzstāktu balstājums par pieņemšanu zināšanai. Vai bija tomēr kādu
jautājumu? Mēs pārspējām, ka mums ir tu tagad satarvā nevarēt viņa kādam būs no vajadzības, ka viņa ir. Jā, tā arī problēma, ka pacēlās, vai pašvaldībai no tūmā, kādu vēl sēdus dabāt, jo pacēlis nezēsi daudz atbraucies ap autobusā, un tas ir kā Startāju vadību ieiet veikalā, nebēkās tur ir mašīnas pilns laukums. Viņi saka, mēs arī nevaram savu teritoriju atvēlēt, lai jūs to šis kādi. Viņi tur skatījās viens pašvaldības ceļš iekas un virzēmā uz Ambolu, un tā ir vienīgā uz vietas, kur pašvaldības kaut kāds īpašums ceļu pakošanās, lai gan malu ir ticamā, ka tur cilvēku varētu nevienot. Tur nav kuri.
Tas
parāda,
ka
vajadzīgi
ir?
Protams, jā. Tur autobus iet un to tā.
Paldies! Šīdienas Rīgas un komunālajā jautājuma komitejas pēdējais darbības jautājums oficiālajā daļā ir izskatīts, līdz to oficiālā daļa slēgta.